Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
Отже, шановні, послання президента до Верховної Ради є важливою подією, погодьтеся, з точки зору розуміння як позиції глави держави з важливих питань і зовнішніх, і зовнішньої політики, і внутрішньої. І наше завдання зараз розібратися і скласти картину, в якій системі координат ми рухаємося, як розвивається наша країна, чого очікувати, що зрештою запропонував президент Україні. Сьогодні з нами, в студії з нами Геннадій Друзенко, науковець, правник, волонтер. Геннадію, вітаю.
Доброго вечора. Дякую за запрошення.
Навзаєм. І на зв'язку з нами Петро Бурковський, політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи». Пане Петре, вітаю вас і сподіваюся, ви нас чуєте.
Добрий вечір, пане Дмитре. Так, чую.
Чудово, чудово. Отже, ми починаємо і будемо так поетапно, тому що ініціативи сьогодні були. Їх було багато. Зокрема, президент Володимир Зеленський анонсував внесення у Верховну Раду законопроекту про множинне громадянство. Послухаємо.
Сьогодні я вношу відповідний законопроект на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів. Вперше українці з усього світу будуть відчувати себе не діаспорою, не просто людьми українського походження, а українського громадянства рівними українцями.
Я пропоную, щоб себе не відчував діаспорою зараз Петро Бурковський, оскільки він так віддалено, так? Пане Петре, вам першому слово. А загалом, от як на мене, гарна ідея, нас 65 мільйонів, так? Я думаю, що окрім рівних прав, це і запрошення до такої співвідповідальності за країну. А ідея об'єднати 65 мільйонів людей спрацює?
Давайте на рівні риторики цікава заява. Хотілося б подивитися, як це буде виражено у правовому акті. Оскільки буде цікаво подивитися, що в наш закон повинен однаково застосовуватися до всіх. Тоді виникне питання, ми надаємо множинне громадянство лише іноземцям, чи це також опція буде відкрита для громадян України? А якщо іноземцям, то що ми будемо робити, наприклад, з діаспорою українською, яка живе у Російській Федерації?
Так, це цікаве питання. Тобто тут двосторонній рух можливий. Геннадій Друзенко, як ви поставились до цієї ініціативи?
Однозначно позитивна. Я послідовно роками відстоюю питання.
Олексій Васильович, вас чути там?
Множинного або подвійного громадянства. Не проблема обмежити з Російською Федерацією, тобто вільний рух у нас аеролінії, вже ми просто виключили Росію зі списку і не маємо проблем. Я думаю, що сама ідея, саме raison d'être, те, що називають французькою, підстава єдиного громадянства, яке, до речі, ніколи не було практикою. Воно ґрунтувалося на тому, що росіяни роздадуть паспорти, а потім прийдуть захищати росіян. Виявилось достатньо російськомовних, хай не російськомовних. Тобто, насправді, казус беллі знайдуть завжди, тобто, привід для війни, якщо вирішать воювати чи захоплювати землі. А от приховувати, якби, знаєте, робити таке сором'язливе обличчя, коли у нас 100, близько 100 тисяч громадян з угорськими і українськими паспортами. Це інформація офіційна від угорських достойників. З румунськими, частково з болгарськими. Ми знаємо, що пан Коломойський має багато паспортів, і не він один. Врешті-решт президент Порошенко призначав американських громадянок Яреська і Супрун міністрами, перед тим надаючи їм громадянство. Ну, відомо зараз вже, що Яреська чудово працює, десь там спасає економіку, перепрошую, в одній з країн Карибського моря, десь з Домініканської Республіки. Це означає, що вона американське громадянство не відкинула. Тому тут закон дійсно має бути рівний для всіх. І замість робити вигляд, що цієї проблеми не існує, то її потрібно просто ввести в законне русло. І останній аргумент. Якщо ми подивимось на мапу світу, то, звичайно, більшість демократичних країн, вільних, вони або дозволяють подвійне чи множинне громадянство, або як Австралія чи Швейцарія заохочують. Тому я думаю, що нам в тому клубі місце.
Подвійне і потрійне громадянство де-факто воно вже існує. Та я і про потрійне згадав. Ви, до речі, пана Коломойського згадали. Ну і прецеденти із отриманням угорських паспортів, та не треба робити вигляд, що цього не існує.
Румунських, угорських.
А що робити, пане Петре, а справді в такій моделі що робити із українцями в Російській Федерації? Мені здається, це складне питання, тому що там, звісно, багато достойних людей, але вистачає і тих, хто буде просувати абсолютно московські тези стосовно України. Я так вважаю. Петро Бурковський, якщо ви нас чуєте, відреагуйте, будь ласка.
Справді, я вважаю, на відміну від пана Друзенка, я не вважаю, що зараз доцільно запроваджувати множинне громадянство. Більше того, я скажу навіть, що от ми у листопаді разом з Інститутом Центральноєвропейської стратегії у рамках проєкту «Reopen Закарпаття» провели дослідження всеукраїнське, і там ставили питання, як громадяни ставляться до ідеї множинного подвійного громадянства. Станом на листопад опитування проводило по всій Україні Київський міжнародний інститут соціології. Станом на листопад цього року 48% наших співгромадян проти взагалі. Звісно, там є нюанси, і що найцікавіше, проти множинного громадянства найбільше виступають на заході країни і найбільше прихильників множинного громадянства на сході країни. Очевидно, люди зі східних і західних регіонів мають на увазі одну державу, і чому ж у західних регіонах виступають проти цієї ідеї, а у східних виступають за. Тобто, коли буде оприлюднена ця от ідея про множинне громадянство, і раптом буде заявлено, що це не буде поширюватися на українців, які проживають у Росії, то це лише викличе зайве напруження в східних регіонах. Зараз у цій ситуації це не зовсім доцільно. Якщо дозволите, я розумію, для чого це робить Володимир Зеленський як президент України.
Пане Петре, ви це зробите буквально за кілька хвилин. Я нагадаю, що з нами сьогодні Геннадій Друзенко і Петро Бурковський. Повернемось до розмови.
Новий вечір на радіо НВ.
Щорічне послання президента до Верховної Ради, як певний маяк цілий, ми зараз про це говоримо в студії радіо НВ. З нами Геннадій Друзенко, очільник Центру конституційного моделювання, Петро Бурковський, політичний аналітик Фонду демократичні ініціативи. І, власне кажучи, я думав, що оця тема про 65 мільйонів українців, вона нас об'єднає зараз.
А тут
протилежні позиції звучать вже зараз.
Дивіться, я що хочу сказати, як правник, все ж таки, який займається десятиліттями питаннями конституційного права, поправити мого колегу, поважного колегу. Не йдеться про запровадження подвійного або множинного громадянства. Конституція України дозволяє множинне громадянство, ба більше в певних випадках законодавства, як діти, у яких батьки, один українець, один ні, воно передбачає по дефолту, тобто по умовчанню подвійне громадянство до повноліття. Йдеться про врегулювання питання. Тобто, коли у вас річка тече, ви можете береги якось обкласти, змурувати, і тоді вона не буде виходити з берегів. А можна лишити, як Дісна вона буде ходити і всі поля заливати. Тобто, повторюсь, множинне громадянство – це факт в Україні, який охоплює як мінімум сотні тисяч українських громадян. Десь більше, десь менше. Часто вони дуже лояльні до України. І це там. І питання йдеться, чи ми врегулюємо це в якийсь законодавчий спосіб. Чи, знову ж таки,
І чи визнаємо, що це вже де-факто існує?
Цей факт, який існує і так, і розвивається і так. Розвивається чому? Бо люди хочуть ЄСівські паспорти, на Сході вони хочуть російські паспорти, бо ми що, одразу скажемо, що в ті сотні тисяч, які вже в ОРДЛО отримали російські паспорти, вони не українські громадяни, і так поступно, чи в Криму мільйони людей. І тому, насправді, ми зараз маємо врегулювати те, що і так існує, бо
чекайте,
це буде чесно.
А чекайте, існує якісь обмеження стосовно країни-агресора?
Наразі ні.
Не існує. А Петра Бурковського давайте підключимо. Пане Петре, ви все чули, можете висловити свою позицію. Хоча у нас не є класичні дебати, але так вже сталося. Будь ласка.
Дякую, що у мене поправив пан Друзенко. Йому, як людині, яка займається десятиріччями правовими науками, хотів би процитувати статтю 4 Конституції. В Україні існує єдине громадянство, підстава набуття і припинення громадянства визначаються законом.
І знову ж таки, я тут все ж таки, Дмитре,
я розумію, що ви будете домінувати зараз в ефірі, але давайте дамо можливість Петрові Бурковському висловитись, будь ласка.
Конституція, як знає пан Друзенко, норми Конституції – це норми прямої дії, записано, в Україні існує єдине громадянство, я не знаю. Можливо, далі ще можна вести дискусії. Я хотів, власне, завершити свою думку, яку перед паузою рекламною сказав. Навіщо президенту Володимиру Зеленському ця теза про множинне громадянство? Насправді, аналіз нашого опитування показує, що серед молоді віком 18-29 років цю тезу про запровадження громадянства без будь-яких обмежень підтримує 42% опитаних. Тобто це молодь, І президент почав виборчу кампанію. Очевидно, це буде одна з тез виборчої кампанії. Пам'ятаємо, Петра Порошенка була кампанія побудована, одна з тез важливих – це запровадження безвізового режиму. А президент Зеленський хоче на противагу теж подати нібито свою новацію, свою модернізацію і продати таким чином молодим виборцям ідею множинного громадянства. Мені здається, ось така причина.
Ми почули принаймні зараз різні позиції.
Одну хвилинку, я просто уточню знову ж таки факт як правник. Насправді, от видно, що колега не правник. На юридичних факультетах, якщо ви почитаєте...
От вмієте ви, пане Геннадію,
так? Ні, ну це нормально, просто я відчуваю... Єдине громадянство, воно говорить про те, що в Україні, на відміну від федеральних країн, не може бути українського і кримського громадянства, і чи львівського, чи київського, які в Америці, бо в Америці кожен громадянин є громадянином штату і Сполучених Штатів Америки. В Німеччині кожен є громадянином землі певної і Федеральної Республіки Німеччини, чи там в Європейському
Союзі.
Але подвійних
Союзі. Паспортів у них немає.
А навіщо подвійний паспорт? Тобто, насправді йдеться, і якщо подивитись, як ця норма з'явилась, дискусії навколо неї, вона тільки говорить, що коли запровадили, був компроміс Автономну Республіку Крим, щоб унеможливити сепаратизм, що не спрацювало, тоді запровадили норму про єдине громадянство. Але воно геть не стосується, власне кажучи, громадянства України і іншої держави. Що, власне кажучи, підтверджує практика.
Ми з вами почули, я вважаю, різні позиції, але будемо очікувати законопроект, який подасть президент, щоб його прочитати. Мені здається, резонансною сьогодні була заява Зеленського про те, що ми повинні сказати правду, я зараз зацитую, що не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери. Так? А в цих прямих перемовинах є як ризики, про які ми раніше чули, так? Але, можливо, тут є і певні можливості. Пане Петре, що ви як ви вважаєте?
Ну, дивіться, я теж розумію, чому це сказав президент, і, в принципі, є в цьому резон. На наших кордонах стоять російські війська, наші Збройні Сили готові відбивати атаку, але... Знаєте, це вже істина, яка існує кілька тисяч років, прописана ще у Сунь-Дзи, у його творі «Мистецтво війни», про те, що коли ти слабший за ворога, потрібно за всяку ціну намагатися уникнути бійки, щоб не зазнати поразки. Переговори є спосіб уникнення війни, і, на мою думку, знову ж таки, процитую іншого класика, так, Вінстона Черчилля казав, що краще сперечатися, ніж воювати. Очевидно, цей посил зараз, цей момент, коли Росія починає навіть на півдні військові навчання в Ростовській області, в Криму, заклик до переговорів. Була також заява Єрмака про те, що ми робимо все, щоб ці переговори відбулися. Можна по-різному ставитися до президента і до Єрмака, до них дуже багато питань в зв'язку з Вагнерейтом і з усім іншим. Але оцей посил про те, що ми готові розмовляти, ми не хочемо зараз воювати, ми не будемо наступати ні на Донбас, ні на Крим, хоча це наші території, вони окуповані. Ми готові до переговорів. Це є закид в сторону Росії і демонстрація Заходу, що ми не налаштовані агресивно, ми готові до переговорів. І що якщо відбудеться напад, то цей напад відбудеться лише з боку Росії, і тоді ми будемо захищатися.
Це був Петро Бурковський, політичний аналітик Фонду демократичні ініціативи, а думку Геннадія Друзенка, який очолює Центр конституційного моделювання, ми почуємо вже за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Про тези, які ми сьогодні почули у посланні президента Зеленського до Верховної Ради, і різні у нас думки ми вже чули від наших нинішніх спікерів. Я нагадаю, що з нами сьогодні Геннадій Друзенко, очільник Центру конституційного моделювання, і Петро Бурковський, політичний аналітик Фонду демократичні ініціативи. І зараз саме говоримо про прямі переговори між Україною і Росією для вирішення цієї біди, яка називається війна. Президент сьогодні сказав, що без таких прямих переговорів не обійтися. Раніше ми з вами чули про застереження і ризики від таких зустрічей віч-навіч. Ну, хоча б тому, що із Путіним значно складніше говорити сам на сам, аніж в складі коаліції. Але водночас треба визнати і недієвість, Нормандії, скажімо. Я вже про Мінськ взагалі не хочу говорити. Після заяв Лукашенка про Крим, мені здається, що цей майданчик треба зміщувати з території Білорусі. Це моя думка, так? Але зараз час для Геннадія Друзенка відреагувати на перспективи прямих переговорів між Зеленським і Путіним.
Дивіться, переговори – це завжди інструмент. Як і війна, інструмент для того, щоб досягти прийнятного миру, бо не може бути, принаймні для притомної нації, для притомної людини, метою або війна, або розмови самі по собі. Тому є питання, де червоні межі? Тобто хочеться від президента почути, от де межі, після яких нема про що говорити, треба, на жаль, знову воювати. І це головне питання, на яке ми не почули відповіді. Тобто прямі переговори, переговори з посередниками, знову ж таки, це інструменти. Всі інструменти застосовуються для досягнення чогось. Бо колись люди, ми ж пам'ятаємо цей класичний кейс, коли Чемберлен повернувся і сказав, домовились, привіз вам мир. А як виявилось словами його колеги і опонента Черчилля, що привіз і ганьбу, і війну. Тому не питання переговорити. І ми бачимо по Фінляндії, скажімо, післявоєнної, коли мудрі люди, справжні провідники, виторгували максимум з того, що було можливо. Принаймні, з усіх західних сусідів у Фінляндії було залишилось найбільше суверенітету і найбільше свободи дій. Всі решта були фактично окуповані. Тому головне питання, на яке не було відповіді, до яких меж ми говоримо. І от поки я цього не почув, все решта – це ні про що.
Я от просто зараз думаю про аналогію між Фінляндією і Україною, тому що політика Фінляндії – це була така класична політика неприєднання. Та я думаю, що у нас уже пропетлять не вийде, мені так здається.
Чому? Я насправді так не певен. Тобто нам йдуть чіткі сигнали з Заходу, що вони нас поки не готові брати, якби ми не хотіли в цей клуб. Натівський клуб, ЄСівський клуб. І ми бачимо, що навіть всередині НАТО, там, скажімо, США і Туреччина, скандали і розколи. Тому, якби нам туди не хотілося, якби не привабливо це звучало, можливо, нам уготована доля Ізраїля, який має воювати сам за себе і боротися там з арабським світом в даному випадку, тобто не займаючи нічию сторону. І тому, знову ж таки, треба бути в цій... Ми бачимо, що світ великих альянсів розпадається на небагато менше. Ми пам'ятаємо цього року величезний скандал між Францією, членом НАТО, і Сполученими Штатами, членом НАТО, і Британією, членом НАТО, коли одні члени НАТО вкрали надцікавий контракт у інших членів НАТО. Вкрали, напевно, як вважають і в Парижі, на Елісейському палаці. Тому Україні треба не мислити, по-перше, сучасними категоріями, бачачи, що той світ, де НАТО було проти радянського блоку, вже не існує. А по-друге, бути максимально прагматичним, бо можна побігти за журавлем НАТО в небі і втратити синицю незалежність в руці.
До речі, з нами ще Петро Бурковський на зв'язку. Пане Петре, ви не ображайтеся, будь ласка, тому що Геннадій Друзенко зараз залишає нашу студію за кілька хвилин, тому він, можливо, так от трошки більше зараз говориться, щоб не підвести наших колег-медійників. Я єдине, що подумав, що і Путін говорить про червоні лінії, про неможливість вступу України до Північно-Атлантичного альянсу.
Ви ж правильно...
А водночас він бачить таку можливість, напевно?
Я думаю, що да. Це я не раз обговорював з фахівцями, зокрема з нинішнім очільником зовнішньої розвідки України з Олександром Літвиненком, який казав, да, для Росії це комплекс 12-го і 41-го року, коли їм забракло стратегічної глибини, і фактично під Москвою або і в Москві були вороги. Тому, якщо ми готові воювати до останньої, і певні, що Захід нам за нас вступиться, тоді да, ми маємо тягнути. Але в цьому останній тезі я вже піду. Урок і Фінляндії, і Австрії в тому, що іноді треба йти на компроміс, аби не втратити більше.
Пане Петре, якщо у вас є бажання, ви можете зараз відреагувати на це.
Знаєте, я думаю, що Фінляндія, як згодом з вами, пане Дмитро, Фінляндія нам не дозволять стати. До прикладу, Фінляндія змогла вступити в Європейський Союз лише в 95-му році, тобто після розпаду Радянського Союзу, до розпаду це питання взагалі не могло ніяким чином ставитись. Що стосується Ізраїлю, про який згадав пан Друзенко, в Ізраїля 6 виграних воєн 48, 56, 67, 73 року. У нас поки що війна не виграна і вона йде довго, тому і навіть і доля Ізраїля нам не світить, і я думаю, що така аналогія чи порівняння недоцільна. А що стосується того, що я теж не вірю, що переговори можливі, і що вони дадуть результат. Переговори зараз можливі лише як засіб виграти час, щоб більше зміцнитися і там завершити нарешті реформи, які нам потрібні не для Заходу, а для нашої внутрішньої власної стійкості.
Ну, це теж стратегія виграти час. Я, знаєте, я ще поспішаю ще одне питання, важливе, мені здається, з вами висвітлити, перш ніж Геннадій Друзенко піде. Сьогодні президент сказав, що вперше за 30 років почали системну боротьбу з олігархами. Хтось скаже правильно не з, а проти олігархів, а я скажу правильно не говорити, а робити. Зараз ми надамо слово Геннадію Друзенку. А вже відповідати потім буде пан Петро вже після невеличкої паузи. Отже, чи можна сказати, що в країні справді почалось перетворення олігархів, ну ми ж не кровожерні істоти, на справжніх бізнесменів, які не контролюють уряд, які не контролюють частини парламенту, які не контролюють економіку, та от стають бізнесменами. Чи це також імітаційна якась гра, як ви вважаєте?
Швидше за все, це в стилі нашого президента, який зробив свою кар'єру в віртуальній продуктів, створені віртуального. Це дійсно більше слова, ніж реальність. Бо що таке, як борються з олігархами, як боролись в світі? Там, з Рокфеллерами, з Морганами, з Карнегі.
Через антимонопольне законодавство.
Абсолютно вірно. Антимонопольне законодавство. А також, ну там, коли йдеться, було більше прямої демократії. Всі західні штати в Сполучених Штатах мають дуже міцні інструменти прямої демократії, тому що була проста логіка. Купити там, скільки в наших випадках, 226 депутатів набагато дешевше, ніж купити 226 мільйонів громадян. Тому, знову ж таки, якщо команда Зеленського не знайшла щось абсолютно нове і досі невідоме в історії, то порівнюючи з тим, що мені відомо, я бачу, що це більше про піар на боротьбі з олігархами, ніж про реальна боротьба.
Дякую. На жаль, ми на сьогодні Геннадія Друзенка втрачаємо, та він залишає нашу студію, але йде на інший ефір. А ми з вами повернемось до розмови. З нами буде Петро Бурковський вже за кілька хвилин, шановні.
Новий вечір на радіо НВ.
З нами на зв'язку Петро Бурковський, політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи». Пане Петре, і ідей ми сьогодні почули під час щорічного послання президенту до Верховної Ради багато. Тож ми з вами, я пропоную так, будемо мобільно і швидко зараз працювати. Зокрема, говоримо зараз про антиолігархічну тему. Боротьба з олігархами в країні, то що, почалося, як ви вважаєте?
Ні, я думаю, що це насправді боротьба Володимира Зеленського з цілком конкретними людьми. Це раніше це був Петро Порошенко лише, зараз до нього приєднався, можна так сказати, Ренат Ахметов. А от інша людина, яку українська держава переслідує за виведення грошей з колишнього Приватбанку, Ігор Коломойський, почувається впевнено. І, до речі, його фракція голосувала і за олігархічний закон, і голосувала от за цей закон 56-00, який, на думку президента Зеленського, наповнить грошима оцей майбутній фонд для дітей. Значить, все нормально з інтересами Ігоря Коломойського.
Давайте так по черзі, тому що 56-00 – це теж окрема цікава тема. А можливо, це випливає із стратегії, яку озвучував свого часу ще Отто фон Бісмарк, пам'ятаєте, коли заповідав не воювати на два фронти, особливо, якщо йдеться про таких потужних олігархів, як ви вважаєте?
Так, ви маєте рацію, ну справді, кидати виклик усім – це погана стратегія, бо тоді питання, хто тебе підтримує. А з іншого боку, президента Зеленського, він цим раніше хизувався, за нього проголосувало 73% виборців в другому турі. Це такий рівень довіри, яким не може похизуватися навіть Ренат Ахметов. І, в принципі, навіть зараз тим рейтингом, який має Володимир Зеленський, це десь трошки більше 20%, все рівно це рейтинг довіри до нього і його підтримки вищий, ніж у будь-якого олігарха. В принципі, він міг би оголосити війну усім, але ж для цього на ключові посади треба призначити професіоналів, а не людей, які просто віддані тобі.
Ви знаєте, я єдине, що я завжди уточнюю, коли чую про підтримку 73%, а це в другому турі із тих, хто прийшли на вибори. Водночас, я думаю, це взаємопов'язана історія. Зеленський заявив, що ініціює законопроект про економічний паспорт українця, про що ви вже згадали, відповідно до якого плата за використання надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей українських громадян. Послухаємо.
Ми спрямуємо ці кошти саме на наших дітей. Тому до 10 грудня цього року вперше за всю історію нашої незалежності я вношу законопроект про економічний паспорт українця. Відповідно до нього всі кошти, плата за використанням наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей.
От, до речі, ми чуємо підтримку в залі, та такі оплески. Ну, що Зеленський пропонує, навіть, я би сказав би, це теж стосується тих, хто користується українськими надрами, переважно це олігархи, давайте чесно казати. Так не поділитись, це якось воно неправильно, мені здається, звучить, а вкласти в розвиток країни, мова йде там про дітей. А як вам така методика? Ну, певні подібні речі існують, наприклад, в Норвегії, ми знаємо, що Національний фонд розвитку, до прикладу, існує. Там наскільки успішною може бути ця ідея в Україні?
Більше того, навіть і в Росії існує фонд, да, національного розвитку, там туди теж доходи від нафти і газу. У Норвегії це от добре, що ви згадали про Норвегію. От у Норвегії ця ідея спрацювала, у Росії ця ідея не спрацювала. Тобто там, де є демократична держава, де справді громадяни, ну, завдяки еволюції і тривалому розвитку, у них є інструменти контролю над державами, там, де партії підзвітні своїм виборцям, ця ідея працює. В авторитарній системі ця ідея працює лише на верхівку. А у слабкій демократії, на жаль, як у нас, цей законопроект призведе лише до того, що все більше і більше національного багатства буде перерозподілятися через державний механізм, через бюджет. А тут я погоджуюсь з думкою економістів, які кажуть, що поки держава є слабкою і недоброчесною, доки нею керують недоброчесні люди, які призначають на важливі посади осіб за принципом лояльності, а не професіоналізму, ну, ця ідея не спрацює. На жаль, ми побачимо, що дуже великий ризик, що ці гроші будуть втрачені або неправильно використані.
Тобто, перефразувавши, збагатяться ті, хто розподіляє державний бюджет?
Ну, не знаю, чи збагатяться, але те, що вони перерозподілять їх на тих, в чиїх інтересах вони працюють, є дуже великі ризики. Тобто вони будуть перерозподіляти його на користь тих, хто стоїть за їхнім призначенням.
Ну, а ми приблизно уявляємо, хто має впливи на політиків і на урядовців, та, в країні. А стосовно закону 56.00, його теж раніше антиолігархічним називали, антиахметівським, а водночас те, що я почув від експертів, що там також забагато про адміністрування малого і середнього бізнесу, до прикладу, що може зашкодити, тим більше в умовах пандемії, коли цей самий бізнес і так дуже тяжко виживає. А ви вважаєте прийняття закону 56.00 перемогою чи проблемою? Сам Зеленський сьогодні привітав Раду із прийняттям цього законопроекту. Ну, тепер вже закону, я так розумію, його всі підпишуть.
Ви знаєте, я теж якби не фахівець, скажу чесно, в економіці. Ну, насправді, там один з моментів, який я побачив, знову повернулися до ідеї і її, на жаль, затвердили, коли власники, дрібні власники паїв будуть змушені платити високі податки за свої паї. А це, я нагадаю, це люди, які там, ну, на рік отримують, ну, от ми дослідження проводили, ну, там в середньому вони отримують кілька тисяч гривень, да, за свій пай. В рік це там виходить певна кругла сума раз на рік. Але може вийти так, що коли вони будуть сплачувати податки, у них практично нічого не залишиться. І відповідно це може стати таким собі, ну, не дуже гарним стимулом, щоб вони ці свою землю продавали. І продавали її не за ціною ринковою, а лише за тією, хто яку ціну запропонує. Тобто у цьому законі є ще ризик не лише для підприємців, а й для дрібних власників паїв, тобто для звичайних селян.
І серед коментарів я також почув про те, що про невластиві функції податкової служби, як до прикладу, списання того, що податкова вважає борговим зобов'язанням, без суду. Одним словом, також із законом чи законопроектом поки що 56.00 треба розбиратися, як він вплине на економіку. А водночас Зеленський сьогодні також сказав про Проанонсував, можна сказати, початок у 2022 році програми великої термомодернізації. Дослівно, ми плануємо утеплити тисячі багатоповерхових будинків, шкіл, садочків, лікарень. Це дозволить нам застрахуватися від подальшого зростання цін на енергоресурси. Я вважаю, що це країна мала робити ще з початку 90-х років, але, ну, справді, краще пізно, ніж ніколи. Та чи може це бути початком руху до енергетичної незалежності країни? Як ви вважаєте?
Ви праві, теж, знову ж таки, з вами можу погодитись, що це треба було робити вчора, і це потрібно робити, продовжувати зараз. Але от ви знаєте, у посланні от саме енергетична частина, як і частина, присвячена національній обороні, вона була найслабшою, на жаль, у посланні президента. Кажу це з досвіду, бо в свій час був причетний до підготовки послань президента в Національному інституті стратегічних досліджень. Так от, президент заявив, що у нас не буде енергетичної кризи. Зважаючи на ті статистичні дані, які навіть дозволено оприлюднити, ну, виникають сумніви, так, що ми без проблем пройдемо цю зиму. Якщо зима буде теплою, напевно, ми все-таки пройдемо її без проблем. Але якщо зима буде холодною, то... Ну, я не знаю, президенту ще можуть пригадати ці його слова, що ми проживемо цю зиму без проблем. Тут президент зробив дуже ризиковану ставку в своєму посланні.
А на зв'язку з нами був Петро Бурковський, політичний аналітик фонду «Демократичні ініціативи». А на цьому у нас крапка, але кожен із вас може послухати, прочитати, проаналізувати, щоб мати власну позицію, ну і головне розуміти напрямки нашої спільної еволюції. Отже, дякую за вашу увагу.
Новий вечір.